Ja, tak til jer for vidnesbyrd, og tak for lovsang. Det er dejligt at være her. Amen.
Amen.
Ja, det er dejligt at være her. Jeg synes, ja, det er godt at være sammen. Godt at være sammen som fællesskab. Godt at være sammen som Guds folk her på det her sted. Så tak for det. Tak fordi I mødte op og var med til at bidrage ind i det. Jeg har skrevet som de første ord her. Jesus har et formål og en plan for dit liv og for mit liv og for den her menighedsliv, både i den tid vi står i nu og i den tid som kommer. Amen. Ja. Det tænker jeg, det er vigtigt at holde for øje, uanset hvor vi er i livet, og det passer også måske meget godt med noget af det, der blev sagt. Ikke? Altså Gud, han har en plan for dit liv, for mit liv, for den her menighed. Både der, hvor du er nu i dit liv, og også for den tid, som kommer. Ellers, det, så vil jeg jo sige, sidste søndag, der er jeg lidt også med, og han nævnte tre ord, som Gud har lagt på hans hjerte til den her menighed. Og jeg skrev dem jo ned. Jeg ved jo, jeg skal skrive dem ned for at huske dem. Jeg tænker, I har det samme, på samme måde. Så hvis ikke I fik dem skrevet ned, så kan I sikkert ikke huske dem. De tre ord, som Gud havde talt til os om, det var enhed, fællesskab og manifestation. Og du må jo selv uddybe på et tidspunkt, hvis det skal uddybes mere, hvad det vagt i dig. Men det jeg vil fortælle om i dag, det var, hvad det vagt i mig. For hvad de ord, der har vagt i mig her i løbet af ugen. Fordi jeg tror, altså de har vagt noget i mig, fordi jeg tror, at de ord, de virkelig er til vores menighed. Og det selvfølgelig, Joshua sagde dem, og jeg havde fået dem til menigheden, men jeg oplevede bare lige også, at de virkelig vagt noget i mig. Så det vil jeg prøve at dele. Enhed, fællesskab og manifestation. Vi har vores vision stående her bagved, baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Man kunne måske også sige, baseret på en manifestation af Helligåndens kraft. At Helligåndens kraft bliver manifesteret, det vil sige bliver synlig for alle, når vi beder, så bliver mennesker raske. Når mennesker kommer ind i vores kirke, så møder de Helligånden manifesteret, synlig, mærkbar. Så møder de enhed, så møder de fællesskab, og så møder de den her Helligånd manifesteret. Et eller andet sted, er det ikke det, vi ønsker for vores kirke her? Er det ikke det, vi ønsker, at alle, der kommer ind i vores kirke, oplever? Den kommer op lidt for tid, men vi skal starte i Apostlenes Gerninger, fordi der var vi egentlig i første omgang for alvor møder Helligånden manifesteret. Det var på pinsedag. Og I kender det. I kender beretningen. I kender om beretningen, hvordan Helligånden den kommer til jorden. Apostlene de er samlet på torvet, og pludselig så lyder der som en susen, som er en vind, og den fylder, ånden fylder stedet, den fylder dem. Lad os prøve at læse fra Apostlenes Gerninger 2. Det står heroppe fra vers 1 af. Det står sådan her. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og da de blev fyldt af Helligånden, da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørte, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi de hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. Pinsedag, Helligånden manifesterer sig. Helligånden kommer, og folk drages til stedet. Lyden af et kraftigt vindstød, plus nogle folk, som de ikke kendte, talte på fremmede sprog, det fik folk til at stemme sammen, står der her. Og til at undres, står der også. En ting er, at de stemmer sammen og undres. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det var det, at de talte på forskellige sprog, at der fik folk til at blive. Altså vi kan forestille os, hvis vi samles et sted, og vi begynder at, nogen begynder at tale dansk, nogen begynder at tale nepalesisk, eller burmesisk, eller russisk, eller hvad vi nu har af sprog, tænker ikke nødvendigvis, det får en masse folk til at blive, og synes, at det er det mest spændende i hele verden. Men måske mere det, at Helligånden blev manifesteret på en måde, så de kunne mærke, her er der noget, som vi ikke kan forstå. Her er der noget, der er større end os. På en eller anden måde noget, som blev fysisk for dem også. De mærker på deres egen hjerter. De blev berørt. De mærker på deres egen krop. Den reagerer på det her. Helligånden var så stærkt til stede, at de blev fortvivlet over deres liv. De blev fortvivlet over, over det, de havde gjort, nemlig at have slået Jesus ihjel, kan vi læse om efterfølgende. Helligånden var stærkt til stede, overbeviste dem om synd og fik dem til at angre deres fejl. Helligåndens kraft blev manifesteret, kan man sige. Jeg har fået instruktioner fra Slot om, hvordan jeg skal gøre, så nu håber jeg på, at det går med den her remote. Nå, men det, jeg synes, der lige er værd at bemærke her, det er, hvis vi kan læse senere hen, eller i vers 16-18, så står der, så fortæller Peter her i pinsetalen, det, der sker her, er det, som er sagt ved profeten Joel, og det skal ske de sidste dage, siger Gud, jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker, jeres sønner og døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Det, jeg hæfter mig ved det her, det er, at Helligånden er for alle. Helligåndens fylde er for alle. Vi er så vant til at leve i en verden med diskrimination på baggrund af det ene og det andet og det tredje, køn, hudfarve, indkomst, hvad som helst, oplever vi i bund og grund diskrimination i den her verden, vi lever i. Men det, der står her, det er, at Helligånden, når Helligånden udgives, så er der ikke nogen diskrimination. Når der står alle mennesker, så menes der faktisk alle mennesker. Så menes der ikke udvalgte mennesker, men så menes der alle mennesker. Når Helligånden kommer, så betyder det, når Helligånden udgives over alle mennesker, jamen så betyder det rent faktisk alle mennesker. Hvis vi læser, de er som kender Apostlenes Gerninger, I ved, vi læser her i Apostlenes Gerninger 2 om pinsedagen. Hvis vi læser videre i Apostlenes Gerninger 3, de efterfølgende kapitler, så oplever vi, hvordan at der sker tegn og under. Allerede i de første vers af kapitel 3, der oplever vi den lamme mand, som ligger ved tempelporten. Må jeg have den med? Yes. Den lamme mand ved tempelporten, Peter og Johannes, de kommer gående, ser den her lamme mand, som har siddet der dag efter dag, år efter år. Og så siger Peter til ham, Apostlenes Gerninger 3:6, sølv og guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Helligånden manifesteres. Mennesker omvender sig. Mennesker bliver helbredt. Menneskers liv forandres fundamentalt. Når ordet manifestation bliver givet til os som menighed, så er det det, som vi oplever her i Apostlenes Gerninger, som vi gerne vil se. Er det ikke det? Helligånden manifesteres. Mennesker omvender sig. Mennesker bliver helbredt. Menneskers liv forandres fuldstændig. Ligesom dem, vi læser om i Apostlenes Gerninger 2. Og nu har jeg taget eksemplet her i Apostlenes Gerninger 3 også. Det er det, vi gerne vil se her om søndagen. Menneskers liv bliver forandret fundamentalt. Amen. Amen. Men ikke bare om søndagen, tænker jeg. Helligånden bor i os, går med os, det ved vi. Men hvordan manifesteres det i vores hverdagsliv? Hvordan kommer det til udtryk? Vi skal profetere og drømme drømme, står der her. Men det kan i praksis i hverdagen også komme til udtryk på mange andre måder. Måske betyder det, som vi hørte om sidste gang, at du bliver mindet om, at du skal fortælle om Gud til den mand, du vil købe en bil af. Hørte vi et eksempel på her. Måske betyder det, at du skal bøje dine knæ og bede for din nabo eller din bror. Måske det betyder det, at du skal lægge hænderne på din syge kollega, som du kan se lider. Men det må på en eller anden måde skulle manifestere sig i vores liv, at vi har Helligånden i sig. Vi vil se Helligånden manifestere sig, når vi samles her, men også når vi går herfra i ugen, hvor vi ikke samles. Jeg hørte en sige, vores bønsliv fortæller om, hvordan vores opmærksomhed er på Guds ånd i os. Vores bønsliv fortæller om, hvordan vores opmærksomhed er på Guds ånd i os. Man kan ikke have verdens skaber i sig, uden at tale med ham. Så dybden af vores bønsliv fortæller om vores opmærksomhed på Guds ånd i os, sagde han. Jeg synes, det er meget kloge ord, som vi kan tage med os i hverdagen. Opmærksomheden på Guds ånd, sådan at vi ser Guds ånd manifesteret. David, vi har lige fået læst en salme. David, han sagde, han var god med ord. Der står sådan her i salme 16, vers 7-9. Jeg vil prise Herren, som råder mig. Jeg om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje. Han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Og derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler. Ja, mit legeme skal bo i tryghed. Jeg vil prise Herren, som råder mig. Jeg har altid Herren for øje, siger David. Jeg vakler ikke. Man kan sige, at den her bevidsthed omkring Guds nærvær, den var måske på mange måder det, som gjorde David til, at han kunne være den konge, han var. Jeg har altid Herren for øje. Vi tog lige et billede. Vi sang en sang. Og da vi sang det vers, det var helt af frelser og forsoner, da vi sang den, så var der bare lige et vers, jeg tænkte, bum. Så man sagde, så kom jeg til at synge det to gange. Så tænkte jeg, nu så tager jeg et billede af det. Det var det her vers. Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker. Så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. David skriver, jeg har altid Herren for øje. Hvis vi skal relatere det til det, Liselotte sagde, ikke? Altså den dybe sammenhæng. Så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Det er ikke den her, de fornøjelser nødvendigvis, de fornøjelige ting. Jeg har altid Herren for øje, siger David. Så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Helligåndens manifestation oplever vi på pinsedag, hvor menigheden er samlet. Det var ikke blevet den første menighed nu, det ved jeg. Men folket var samlet, ligesom vi er samlet. Vi ønsker at se det ord, som Josua fik, manifestation her i vores menighed. Men vi ønsker også at se det i vores hverdag. Det, der gik forud for Apostlenes Gerninger 2, man skal jo ikke være verdensmester i Bibelen, for at vide, at det var Apostlenes Gerninger 1. Og det, jeg synes, vi skal prøve at kigge på det, som går forud for pinsedag. Så vi skal prøve at kigge på Apostlenes Gerninger 1. Jeg har udvalgt nogle vers. Vers 3-8 i Apostlenes Gerninger 1. Sådan. Man skal kun være opmærksom på, hvor mange gange jeg trykker på den her remote. Nå. Apostlenes Gerninger 1-3-8. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem. Han skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Men de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag, at kende tider og timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, lige til jordens ende. Det er optakten til kapitel 2. Følge omkring Jesus for at vide, at de skal vente i Jerusalem på kraften. Vente på, at Helligånden kommer. Det var en meget direkte besked, de får. Vent i Jerusalem. Og jeg tror måske nogle gange, vi kan have en tendens til at læse det som om, at vi også altid bare skal vente. At vi skal bare blive, hvor vi er, og så vente på, at Gud gør noget. Vente på, at Helligånden kommer og gør sit værk. Men jeg tænker ikke nødvendigvis, det er sådan, vi skal læse den her egentlig direkte besked, som de får. Jesus forlod jo jorden dengang og sendte Helligånden i stedet på pinsedagen. Og det er jo sket, kan man sige. Men derfor kan der godt være situationer, hvor vi ligesom skal vente på Helligånden. Hvor Helligånden siger til os, vent lige med at sige det, der er på dit hjerte. Eller vent lige med at gøre det, du skal gøre. Men det er en helt anden venten end den, hvor vi læner os tilbage og venter på, at Helligånden skal komme og gøre sit værk. Kan I følge mig? Vi læser lidt videre i Apostlenes Gerninger 1. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem. Kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartolomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn og Zeloten, Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. De samles i enighed, står der. I hverdagsdansk udgaven står der, de samles i fællesskab. Enhed, fællesskab, manifestation. De var enige om at gøre det, kan man sige. De var enige om at være en fælles enhed i bøn. En fælles front. De var en samlet flok. En enhed. Og en fællesskab, som bestod i bund og grund, nu fik vi læst dem her, men det var en blanding af apostle, familie og mennesker, der havde fulgt ham. De var ikke ens. De kom ikke fra samme sted. De havde ikke den samme erfaring med at vandre sammen med ham. De havde ikke vandret lige lang tid med ham. Man kan sige, det var lidt en broget flok. Den bestod lige fra Maria Magdalene, som han havde drevet 7 dæmoner ud af, til Jesu egen mor. Så man kan sige, det var sådan en broget flok, virkelig et blandet fællesskab. De var alle mulige forskellige mennesker, og på en eller anden måde, så er det bibelsk, at enhed, det at blive ét, det kræver forskellighed. Derfor skal en mand forlade sin mor og far og binde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød. To forskellige sammensættes til én enhed. Så det her med enhed, det opstår, når forskellige mennesker bliver enige om at gå sammen. I det her tilfælde, der blev de enige om, de samledes i enighed i bøn. Men det kunne også være noget andet, man samles om. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af det. Nej, den har jeg ikke, kan jeg se. Hvis vi læser videre i kapitel 2, så står der, efter Helligånden kom, så står der, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet ved brødets brydelse og ved bønderne. De holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet og brødets brydelse og ved bønderne. Jeg synes på en eller anden måde, det der vi læser om manifestationen af Helligånden i kapitel 2, og i kapitel 1, der læser vi om, hvordan de samles. De samles i enighed, de samles i fællesskab, i bøn, de samles om apostlenes lære, de samles om brødets brydelse, de samles i fællesskab. Jeg fornemmer, når jeg læser det her, at det, som vi ser, det er det, som Paulus han beskriver i Efeserne kapitel 4. Det, som han, som overskriften, den hedder Åndens enhed. Jeg synes, det man fornemmer i Apostlenes Gerninger 1, det som går forud for manifestationen, det er, at vi oplever Åndens enhed. Efeserne 4, der siger Paulus sådan her, jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme, en ånd, ligesom I også selv blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud, og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. At vi stræber efter at fastholde åndens enhed. Fastholde åndens enhed. Det betyder i bund og grund, at enheden den er der allerede. Enheden, åndens enhed, den er der allerede. Det er ikke noget, som vi skaber eller forsøger på at skabe. Det er åndens enhed, som allerede er der. Og det vi får som opgave her, det er at stræbe efter at fastholde den eller bevare den. Fastholde den, det er når vi sammen følger ånden, kan man sige. Når vi sammen er i enhed med ånden. Når vi sammen går den retning, som ånden går. Man kan sige, enheden er en resultat af Helligåndens indflydelse på vores liv. Og det er ikke noget, som vi skaber, det er noget, som vi bevarer. Sidste ting, vi skal se på, og jeg ved godt, der endte med at blive mange bibelvers. Det sidste, som vi skal se på, det står i Johannes 17. Overskriften på Johannes 17 er Jesus' sidste bøn. Johannes 17. Johannes 17. Jesus' sidste bøn. Der står sådan her, fra vers 20. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Det er os. At de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os. For at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, det er Jesus, der taler. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du udsendte mig, og har elsket dem, så du elsker, som du har elsket mig. Jesus sidste bøn var som sagt overskriften på det her kapitel. På en måde så er det tankevækkende, han beder ikke om, at vi skal have velstand, at vi skal undgå modstand, at vi skal have succes, eller vi skal være raske. Han bad ikke om, at vi skulle opleve tegn og under, egentlig. Eller når vi samles, så skulle miraklerne ske. Han bad ikke om, at vi må stræbe efter at vokse i de åndelige gaver. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at han er imod alle de ting. Men det, der lå på hans hjerte, inden han skulle forlade jorden, det var, at vi måtte være et. Man kan også sige, at vi måtte bevare åndens enhed. Spørgsmålet, jeg stiller mig selv, det er, er jeg bøndesvar på den her bøn? Og vi kan også som menighed spørge, er vi bøndesvar på den her bøn, som Jesus har som sin sidste bøn? Jeg synes, det er værd at stille sig selv det spørgsmål. Mit tema det var de her tre ord, som jeg også har nævnt sidste gang. Enhed, fællesskab, manifestation. Som er givet til os som menighed. Og jeg tror på en eller anden måde, det har gået med i ugen, det er, det sidste afhænger af de to første. Altså, der er ligesom noget, der går forud for manifestationen, og det er enhed og fællesskab. Åndens enhed. Og de holdt fast i fællesskabet, i apostlenes lære, de samles i fællesskab. Jeg tror, det er til os som enhed. Det er jeg helt sikker på, at det er til os som enhed. Enhed og fællesskabet går forud for manifestationer. Åndens enhed. Så mit bøn og mit ønske, det er, at vi må hige efter. Som David skrev, jeg har altid Herren for øje. Det er det, vi har for øje. Det er ikke mig selv, jeg har for øje. Min egen rolle, eller min egen... I alt, hvad jeg gør, så er Herren for øje. Og jeg er sikker på, at det vil hjælpe mig både i min hverdag og også her i menigheden. Så må det være vores fælles mål. Der er ikke noget... Hånden på lægemet kører ikke sit eget løb, og foden siger ikke, at den er mere vigtig end et andet del af lægemet. Der er ikke noget, der siger på lægemet, mig er der ikke brug for. Men at vi som hele lægeme har Herren for øje, det vil sige, at vi kigger på hovedet, og så stræber vi efter at fastholde åndens enhed. Stræber vi efter, at vi i fællesskab er det her en lægeme, en ånd. Så jeg skriver spørgsmålet. Er I med på, at vi vil stræbe efter at blive bøndesvar på Jesu sidste bøn? Ja, man kunne kalde det et retorisk spørgsmål. Ja. Så tror jeg, at de manifestationer, som vi talte om sidste gang, de følger med. Ja, amen.